Romanotem.
Romanotem.
Svet Roma.
O tem Savomol te Prinđarda.
Svet koji vredi upoznati.
Program na romskom i srpskom jeziku.
Romanotem.
Vale ašundalen lačirat ašunena romanotem.
Poštovani slušaoci, dobro veče. Slušate Svet Roma.
Sebe pije i tiknjeri beje čaroli paskot, a i pošukar bućerni peje romana populacija Jakon Novi Sad, o centri vaše produkti beje džani paskot, a i ekspertiz mesko, kupat ne dizaka direkcija, vaš socijalno, taj čavrikano arahibe, realizuje Nena Jekberšesko projekti Anavdo Inkluzije Romengi, Taje Dženengi, Savejna Renape, Prekal Neve Šanse, Vaš Bućerni Pe Ano Novi Sad.
Radi smanjenja siromaštva i veće zapošljivosti romske populacije u Novom Sadu, Centar za proizvodnju znanja i veština u saradnji sa Gradskom upravom za socijalnu i dečju zaštitu realizuje jednogodišnji projekat nazvan Inkluzija Roma i Romkinja i povratnika kroz nove šanse za zapošljavanje u Novom Sadu.
Komičario Jimmy Carr, Kjergija Baro, Bičaljer, Dipe, Sebepi, Komentari, Kotar, Holokausta, Noporo, Majnevo, Netflix, Stand Up, Specijali, Komentari o Ka Jimmy Esko, Sine, Rizikosko, Sara Čačuno, Bičaljer, Dipe, Saskedengija, Komentari Kotar Mudari Peše, Lutne Milje, Romengo, Taj Sintjengo, Ano Duito Lumjako Mareba, Netflix, Savo Akardo, te Cidolo Kava Specijali, na Kamnja, te Dol Komentari Kotar, Rasistikanova Keribe, Ani Piri, Streaming Platforma.
Komičar Jimmy Carr izazvao je gnev zbog komentara u Holokaustu u svom najnovijem Netflixovom stand-up specijalu. Karov komentar je opisan kao zaista uznemirujući, jer je komentarisao ubistva stotina hiljada Roma i Sinta tokom Drugog svjetskog rata. Netflix, koji je pozvan da ukloni ovaj specijal, odbio je da komentariše rasističke komentare na svojoj streaming platformi.
Ano raporti unicefesko kotar dujmilja dešu šovto berš vakardo kaj gendija sikavena kaj dži dujmilja triandato berš paše šelu šovarte šefta milionje čave ka dživdine nano baročaro lipe. Pandemija numa sigargija akava procesi.
U izveštaju UNICEF-a iz 2016. navodi se da su predviđanja da će do 2030. godine oko 167 miliona djece živjeti u krajnjem siromaštvu. Pandemija je međutim ubrzala ovaj neminovni proces.
A čuveni amenca taja šunen Radio Beograd Jek, mangatu menge lači rat.
Ostanite sa nama i slušajte Radio Beograd 1. Una Beriša i Gordana Nešović žele vam prijatno veče.
Nevi pe piromani čib. Besti na romskom.
E, Srbijo, seriozno, taj dževaptuno pašola, kotar puči pesemno, vaš zorali buti, ekonomija ko anglali peta i keribe, pa će vi basko, pengio prezidento Aleksandar Vučića, nova keribe, specijalno reprezentatorenca, kjedutne tagari pasko, vaš rječetno Balkani, ser Stuart Peach. O Vučić, pengio ka je Srbija, lonđerela rodi pe, vašani Bea Ricardo, taj soldu irigengo, lelino reso, ano dialogije Priština. O Peach Pengja kaj Bari Britanija je partnerenca kotar Evropaki Unija taj kjedutne Amerikake raštre, kjerelano ažuti pe dialogesko Beograd taj Priština. Ani vizitano Beogradio premijeri Bulgarijako o Kiril Petkov, ano Angliji pe vizitako vakar je prezidenteja Srbijako, vakar deko ter bilateralno relacija, ano zorali pe energetsko bukengo, eduj puvjenge, taj infrastrukturake, taj ekonomijake počipaskoje kupatne interesijenda. Ovučić pengjaka i projekti gaseske sistemeskoje Balkanesko toki, Fondono, Senibe, vaš buti taj barijari pe regionesko, a kaj vaš Anglali pe, Keribe gasesko, interkonektorijano Dimitrovgrad, a rakle sigurno Arakibe gasea, taj diversifikacija je hanigaki vaš Arakibe. Ani i Srbija prekal majne vegendija registruj me dešu trin milje eftašel eftavar dešu duj na svale virusesta korona e triandu duj milje injašel triandu trin kobor testiri me mule pinda inja džene. Ano respiratorija siton šelu šovar dešu ohto pacijentija. Telo varijanta Omikron soji stelt džijakana registrujemo ano pobute pinda puvjenda anilumija. Inika iz sigi pabufljare lape barogendo je puvjengo lunđarena telo kjareno napija. Francuska ko prezidento Emmanuel Macron pengja palobeši pe e Ukrajinake kolega Vladimir Zelenski ano Kijev kaj pačala kaj šajte rakenpe konkretne resija vaš Ukrajinaki kriza. Opjengja kaj siša i peka i vaš resu kao ven mangline maseka, carini kaj manglapete kjerolpe buti ani deseskalacije situacijaki. Oficijalno džene regulatorno kancelarijake vaš energetikan i Priština ande decizija kaj kjera sa vehađinena pobute ohtošel kilovatja e elektrika kano masek ka pokinen elektrika pedo nevo moli pe duj droma pobaro, a realizuj be e neva tarifako ka lol petahara. Prekalpeni be e oficijalne dženengo odola institucija paše biše lestare kjerengo ano Kosovo taj metohija na kjena od ova hađi pe. Nevo tarifno sistemi ka ovol validno dži duj milja bišu trito berš. Vaš ekonomijake džene na ka ovol pobaro moli pe e elektrikako. Hemutno muzejano Beogradimo Tavgjaka i Kotaravutno Semnibe Divera Štrako Srbija palo bare bukjani konzervacija taj restauracija ka prezentuji nolpe monumentalno Keribe Piltaresko Paja Jovanović krunisanje cara Dušana. E Pilta ka ovolci kavdi e medijenge ko dešujekto februari. O vaterpolistija Crvena zvezdake kak Helen Opipe Rumunijaki iz TAUE, a no i njato trujal grupa B Liga šampioneski Kelibeano Beogradika Lolpeano Biš Sahatija. Meteo situacija Tahara Kolučano, ano Maškare Dive, ani Vojvodina, taj Negotinsko krajina Polačovakti, ano Plajne i Vea. Taharakoski temperatura je minus duj dži štar, ano dive e ohto dži dešu šov gradijus, jano Beogradi dešu duj gradijus.
Nevi pe piroma ni čib. Vesti na romskom.
Yo, father, my whole father.
Romano Tem. Programo Piromanita i Srbikani Čib. Pojekto programo Radio Beogradesko.
Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
Romano Tem.
Sebe pi i tiknjari Bečar, ali pasko, taj pobar obućeni pe romana populacija Akoano Novi Sad, o centri vaše produkti Beđani Basko, kupat ne edi zaka direkcija vaše socijalno, taj čavrikano Arakibe, realizuju nela jek beršesko projektija navdo inkluzije Romengi, taj dženengi zave i narena prekale neve šanse vaš obućeni pe, ano Novi Sad. Dikljardo kaj ažuti pe, ano butiker tutno angažu i be, ja se, kokoro bućerni pe, vaš triandu panđ džene, savendak vaš ka keren od žuvlja. Kotare projekti savo finansirilnela germanijaki organizacija vaša maškar temutni buti giz, kotare centri vaše produkti be, džani baskota je ekspertizmesko, vakarela je koordinatorka Vanja Ivanović.
Radi smanjenja siromaštva i veće zapošljivosti romske populacije u Novom Sadu, Centar za proizvodnju znanja i veština realizuje jednogodišnji projekat nazvan Inkluzija Romkinje i Roma i povratnika kroz nove šanse za zapošljavanje u Novom Sadu. Prema rečima Vanje Ivanović, koordinatorke Centra za proizvodnju znanja i veština, predviđena je podrška pri poslovnom angažovanju ili samozapošljavanju za 35 osoba, od kojih će polovinu činiti žene.
Kroz različite obuke ili za samozapošljavanje i podrška pri samozapošljavanju ili obuke, na primjer, za pomoć u kući ili kod poznatih nekih poslodavaca s kojima smo sarađivali. Imamo određene sve kriterije, ali bitno je da su romske nacionalnosti, da nisu zaposleni, da su primaoci socijalne pomoći. Također, pri pomoći u kući, na primjer, imaju prednost više žene nego ovaj, muškarci. I da su povratnici, na primjer, su se vratili iz neke zemlje u Srbiju ili da, na primjer, odlaze periodično da rade u druge zemlje, a opet se kao vraćaju u Srbiju.
Romi se o konkursima informišu putem volontera koji odlaze među njih.
Mi imamo volontere koji odlaze na teren i sarađuju sa porodicama. Naprimjer, taj projekat Rani razvoj je fokusiran na inkluziju deca u vrtiće. I onda naši volonteri idu na teren i porazgovaraju sa porodicama koji su i novi, koji su već uključeni na vrtić, da spreče osipanje deca iz vrtiće. Često se priključe i deca školskog uzrasta, znači srednja škola i osnovna škola. Naprimjer, indirektno na taj način radimo sa njima. Razgovaramo, pružamo podršku roditeljima jer posto teško je, roditelji često nisu ni pismeni, onda teško im je da objasne zadatke neke, na primjer, deci ili da shvate sam značaj ranog razvoja vrtića i onda nekako mi pružamo podršku tim roditeljima da se ohrabre i da nastave da guraju decu u te škole i da prosto pružim tu neku podršku.
Plan je da korisnici budu 3 mjeseca zaposleni, od maja i juna pa nadalje, zavisi od poslodavaca kako će njima odgovarati da se krene sa obukama.
Naše neko iskustvo je bilo da dosta i Roma koji prođu obuke ostanu zaposleni u tim kompanijama i duže, znači prodrže im ugovor, jer su prosto zadovoljni sa njima i prođu odlično te obuke. Jer su oni motivisani za rad, samo što ono nekad se obeshrabre, ako su, na primjer, završili samo osnovnu školu, obeshrabre se, misle da nema posla za njih, da niko neće htjeti njih da primjer, imaju samo osnovnu školu završeno i nemaju nekog zvaničnog iskustva. Tako da se onda ohrabre kada vide taj nivo podrške, prosto imamo i mentore koji s njima rade i podržavaju ih, tako da se dosta i ohrabre.
Poslovi koji se nude ovoga puta su stolarski, molerski, frizerski, obućarski i slično. Zavisi koji će se sve poslodavci javiti na konkurs koji će se raspisati u drugoj ili trećoj nedelji februara. Konkurs će za korisnike biti otvoren početkom marta ove godine.
O komičari Jimmy Carr, Kergija, Bičaljardi, PSBP i komentari kotar holokausta, no poro majnevo Netflix stand-up specijali. Jimesko komentari motavde sar čečuno Bičaljardi, PSOske, denge komentari kotar mudari peše, lutne milje, romengo, taje sintjengo, ano dujtolum jako mareba. Programi akale komičaresko telo anav onesko kalo materijali i kaldo ano Netflix platforma ano krečuno numa o lavavdi peta je o komentari kotar holokausti i klisto ano dikipe pobere kotoresko ano amali paske riga. Komičari savo prezentuju ingjapiri emisija sar agorisardi karijera, Motavgija kaj isiole bilače situacije, a palo dova vakargija kaj pozitivno rigije, holokausteski od ova somu dardeano milje Roma. O džim pengija kano manuša vakarena kotar holokaust, on vakarena kotere tragedija taj horor, ano savo šo milionje jahudijake džene na šalde, ani nacistikani mari baski mašina. Numa on na leparena milje ciganja save mu dardeo nacistija. Penge ov taj vakargija kaj koniknaka melate vakarol kotar odova suskeni jeg dženo na kamnja te vakarol kotar pozitivna situacija. Olesko komentari Bahtardo je palmenca taj hasabaje publikako. Oficijelno pobute kvaš milionja romenda taj sintjenda mudarde ano nacistikano režimi ano duitolum jako mareba. Maška temutni organizacija vaše lepari bepe do holokaust motavgja kaj apsolutno bija džukarde akalea. E Olivia Marks, egzekutivna direktorka organizacija ki vaš lepari bepe do holokaust, pengja apsolutno bija džukarde sijame komentareja Jim Karesko, kotar tradipe romengo taj sintjengo telo nacistija taj bija džukarde sijam palo lesko penibe. Šelutne milje Roma taj sintija hačarde stereotipija, panibaski buti, sterilizacija taj masavno mudaripe, sebe piporo identiteti, odola nane empirije vaš hasabe. Grupa vaš kampanja opipe rasizmi gandipea na bikamibe, kjerge o Jim Carr, te festivinol, paripe romengo taj sintijengo, taj akarde Netflix te lol akcija. Miško P. Travelersija, šukar organizacija Sevi Dela Dumo, je romana Kupatnake, Ani Bari Britanija, Ađehar Rodingija, o Netflix, Esta, te Cidol, je kipasko specijali. Vakarduka je od ova segmenti bilačo, taj na kela i nio humor. Anomotovdi pje je vakarduka je pergija, tkotar genocid, etnikake minoritetenge, nane vaš perija. Memorial ano Auschwitza karge o Jim Carr te sikljol di so pobut kotar Roma taj Sintija save deportuimeano koncentraciono logorija vakardoano Twitter pare sito te ašunolpe sar barjare napeo stereotipija te čalavene manušen taj te melalen o leparibe pediolengi tragedija. Netflix savo akardo te cidolakava speciali na kamnja te dol komentari. O Jim Carr Ađehar na dengja poro komentari.
Komičar Jimmy Carr izazvao je gnev zbog komentara o holokaustu u svom najnovijem Netflixovom stand-up specijalu. Carrov komentar je opisan kao zaista uznemirujući, jer je komentarisao ubistva stotina hiljada Roma i Sinta tokom Drugog svjetskog rata. Program ovog komičara pod nazivom Njegov mračni materijal objavljen je na Netflix platformi na Božić, ali je snimak i komentar o holokaustu izašao na video kada je podeljen na društvenim mrežama. Komičar koji je predstavio svoju emisiju kao završnicu karijere upozorio je da sadrži užasne stvari, a onda je rekao da je pozitivna strana holokausta to što je ubijeno na hiljade Roma. Carr je rekao: kada ljudi govore o holokaustu, oni govore o tragediji i hororu u kojoj je 6 miliona jevrejskih života izgubljeno u nacističkoj ratnoj mašini. Ali oni nikada ne pominju hiljade cigana koji su bili nacisti, kazao je Carr i dodao: niko ne želi da govori o tome zato što niko ne želi da priča o pozitivnim stvarima. Njegovi komentari su pozdravljeni aplauzom i smehom publike. Zvanično, više od pola miliona Roma i Sinta ubijeno je tokom nacističkog režima u Drugom svjetskom ratu. Međunarodna organizacija za sećanje na holokaust saopštila je da su apsolutno užasnuti. Olivia Marks, izvršna direktorka organizacije za sećanje na holokaust, izjavila je: apsolutno smo užasnuti komentarom Jimmya Carra o progonu Roma i Sinta pod nacističkim ugnjetavanjem. i užasnuti što su bure smeha usledile nakon njegovih izjava. Stotine hiljada Roma i Sinta pretrpelo je predrasude, ropski rad, sterilizaciju i masovna ubistva samo zbog svog identiteta. To nisu iskustva za sprdnju. Grupa za kampanju protiv rasizma Nada ne mržnja izjavila je da Kar slavi patnju Roma i Sinta i pozvala Netflix da preduzme akciju. Pokret Travelersa, dobrotvorna organizacija koja podržava romsku zajednicu u Velikoj Britaniji, također je zatražila od Netflixa da ukloni jednosatni specijal. Rečeno je da je dotični segment zaista uznemirujući i prevazilazi humor. U saopštenju se navodi da šale o genocidu etničke manjine nisu smešne. Memorijal u Auschwitzu je pozvao Kara da nauči nešto o Romima i Sintima deportovanim u koncentracione logore, dodajući na Twitteru: "Tužno je čuti reči koje mogu da podstaknu predrasude, da povrede ljude i uprljaju sećanje na njihovu tragediju." Netflix, koji je pozvan da ukloni specijal, odbio je da komentariše. Kar također nije dao svoj komentar.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priča i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Ano, raporti unice Fesko Kotara, dujmilja de Šošovto, Berš, Vakardo kaj Gendjađi, dujmilja Triandato, Berš, Paše, Šelu, Šovarde, Šujefta, Milionja, Čavengoka, Dživdinen, Ano, Agorisardo, Čorolipe. E, pandemija numa sigarge od ova procesi. Bijeka jek lačari be pandemijata, barjarela bijeki pe maškara barvale taj čorole čave, kote maj marginalizuj me taj maj čorole čave, maj bud kuvde, ulavde o čave kotare romani kupatna. Gendja si kavenaka i pandemija COVID-19 dešujinja pana šel milionja čavengo anilumija dživdine nano čoroli pe so kerela deše lester pobud ze ko dujmilja dešujinja to berš. E Jadranka Milanović koterunice fani Srbija motavelaka kava gendo bariola soske bijeka jek lačari be pandemijata barjarela bijeki pe maškar barvale taj čorole čave versoske majbut čorole čave siton kovde. Vakarela je Milanović. Ano, apsolutno čoroli peđi vdinena ohto koma trin šelestare čavorengo, džikaj bišuštar koma duj šelestaro lenda sitonano riziko je čoroli pasta. Kvaš gendo je čavorengo bare trinđi panč berša na nakjenano hordelin, a gendo si to potikno i nikanano pučipeo čave kotar čorole familije, džika i vaš čave kotar romane beši paskitana sinjuma šov šelester. Gendo skoro di petaj raporti iz Patuinela, kaj ano ana vi be, avriren dona situacija ako ano ulavdo riziko sine očave kotar čorole grupe. Ano ulavdo riziko sitono čave meškar on romane. Čave viktime je pedozorali paske, sarini odola, save bipaćavde kanuni. Od ova si kavela ini ogendija e unicefeske ani Srbija i nika i pobud čaja koter romane beši paske tana na kena ani maskarutni skola i ni dur od ova si to je nacionalno prose kosta save trin droma site pobaro. Paše šovrdeš šelestare čajengo koter romane beši paske tana prandine nape anglo perde de šokto berša džika i gendo je čajengo koter fandoni populacija sito efta šelester. Paše ohtovar deše šelestare čajengo save dživdine nano institucije arake baske citono čave e ačibano barjeri pe vakarde kotar beogradeski kancelarija e unicefeski.
Olindeaș fi lume, dorul ăsta se mereu. Inima mea să urme dorul greu de locul meu. pues yo también iba a casa. Tu pila y a mí. Tu macho es a la masa. O tengo un y canal. Has dado toda la escuta.
Nicăieri nu-i ca acasă, știi? Când te duc departe, ale naibii datorii, știi? Și vii și juri că nu mai pleci vreodată. Sau dacă o fi să pleci, juri că o să te-ntorci îndată. Yeah. La familie și frați nu există valoare mai mare să vă îndepărtați. Și când vezi că se duc anii, cum se duc banii, intri în panică când vezi că s-au schimbat chiar și dușmanii. Ce se și cu viața asta? Fugi în stânga-n dreapta până simți că o e razna. Și dacă ar fi să o socotești de la început, îți dai seama că mai mult ai pierdut.
Ce se aude mâine-icuță, joacă hora în poieniță. Hai să mergem toți la jos, să ne fie cu noroc. Hora mântelor român, învățată de străbun. Treaba de mâncă la jos, să nu ne oprim de tot mai mare. Oriunde mă poartă viața și orice s-ar întâmpla, când vine dimineața la-i mi-i zboară inima. Aș da tot dacă aș putea să fiu mândră în țara mea și să nu mă rătăcesc pe nume oricât de greu, să mă întorc mereu acasă în locul meu.
Pachivale Ashundalen, a Kavasine Saso, Gatisargem Vashav Divesutni emisija, Ashunena Menini Taharano, Jeka Jekvakti, Oveni Saste Thai Bahtale, Mangela Tumengi, redakcija Romano Thème.